U ime Bosne i Hercegovine, sud Bosne i Hercegovine u vijeću sastavio sudija Stanka Blagića kao predsjednika vijeća, sudija Denisa Kurtović i Biljane Čukuć kao članova vijeća, u krivičnom predmetu protiv optuženog Simbada Barektarevića, zbog krivičnog djela terorizam iz člana 201 stav 1 u vezi sa članom sa stavom 5 tačka i u vezi sa tačkom a krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, odlučujući optužnici tužilaštva Bosne i Hercegovine broj T20-0KT-00-253-4024 od 23.25. godine, potvrđen je dana 27.3.25. godine, nakon održanog glavnog pretresa, sud dana 16.2.2026. godine izrekao je i javno objavljuje presudu. Optuženi Barektarević Simbad kriv je što je dana 6.4.24. godine u 23.39.41. UTC časova uploadovao sa postavkama privatnosti objavu fotografije na Facebooku, a zatim 7.4.24. godine oko 02.00 časova na području Bosne i Hercegovine s ciljem ozbiljnog zastrašivanja stanovništva i ozbiljne destabilizacije osnovnih ustavnih društvenih struktura Bosne i Hercegovine, svjesno i htjenjem u stanju smanjene uračunljivosti, ali ne bitno, smanjene počinio teroristički čin na način da je putem mobilnog telefona marke Xiaomi Redmi 6A model M1804C3CG sa pripadaju svim karticama halo serijskog broja 8938703010055960792 i BH mobile serijskog broja 8938701066122539766 korištenjem IP adresi 195.222.35.190 BH Telekom pristupio društvenoj mreži Facebook svom profilu naziva Ahmed Barektarević ID 615580739142 postavio poruku kojom prijeti počinjenjem terorističkog čina napad na živote lica kojim bi prouzrokovao njihovu smrt i napad na fizički integritet lica sljedećeg sadržaja. Teško vam se teško kafiri, taguti, mušrici, rodbino, familijo, trpio sam vas dovoljno i previše. Upozoravao, a sada je red da vas nagradim kartama za džehenem uz Allahovu pomoć i dozvolu u ime Allaha, gospodara svjetova, da vas pakujem u kaburova na Bajram. Proklinjaćete majke što su vas rodile meni ili pobjeda ili šehadet, inša Allah, šta god od dvije stvari dobijem, Elhamdulillah, koja je objavljena njegovu fotografiju u maskinim hlačama i sa maramom na glavi te vidljivom automatskom puškom oslonjeno na lijevo koljeno i sa nožem u lijevoj ruci, a u pozadini vidljivom crnom zastavom sa arapskim pismom. Dakle, u cilju ozbiljnog zastrašivanja stanovništva i ozbiljne destabilizacije osnovnih ustavnih društvenih struktura Bosne i Hercegovine, počinio teroristički čin prijetnjom da će napasti na život lica koji može prouzrokovati njihovu smrt, čime je počinio krivično djelo terorizam iz člana 201 stav 1 u vezi sa stavom 5 tačka i u vezi sa tačkom a istog stava krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, pa ga sud primjeno navedeni zakonski odredbi i odredbi člana 39, 42, 48, 49 i 50 stav 1 tačka b krivičnog zakona Bosne i Hercegovine osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 3 godine i 6 mjeseci. Na osnovu odredbe člana 56 stav 1 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, optuženom se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme koje je proveo u pritvoru u periodu 7.4.2024. godine do 3.10.2024. godine. Na osnovu odredbe člana 69.a krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, a u vezi sa članom 71 istog zakona, optuženom se izriče mjera bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog liječenja koja mora mjera ima trajati dok ne prestanu razlozi zbog kojih je izrečena, ali najduže do isteka izdržavanja kazne zatvora. Na osnovu člana 69.d Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, a u vezi sa članom 74 istog zakona, prema optuženom se izriče mjera bezbjednosti oduzimanja predmeta, i to mobilni telefon marke Xiaomi Redmi 6A, model M1804C3CG, sa pripadajućim SIM karticama halo serijskog broja 893-8703-0100-5960-7921 i BH mobile serijskog broja 893-8701-66122-539766, privremeno oduzeti po potvrdi o privremeno oduzmanju predmeta Državne agencije za istrage i zaštitu broj 16-14/1-04-1-299-39/10 od 7.4.2024. godine. Na osnovu 188 stav 4 Zakona o krivičnom postupku, optuženi Sinbad Barektarević se oslobađa dužnosti naknade troškova krivičnog postupka, isti u cijelosti padaju na teret budžetskih sredstava suda. Sjedite.